Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Isika vehivavy matetika dia mieritreritra fa arakaraka ny habetsaka sy ny hatsara ny haingo isan-karazany izay ataonao amin'ny vatanao no milaza fa olona tsara ianao, ary dia mifaninana mihitsy mandany vola mankarena ahafahana manao izany. Kanefa tsarovy fa tsy ireny akory no milaza fa olona tsara ianao. Tsy hoe ratsy ny mikarakara vatana, satria fahotana ihany koa ny tsy fikarakaranao ny vatanao, fa ny tena hatsarana marina dia miankina amin'ny fomba fanomezanao lanja sy ny fomba fitondranao ny tenanao, ary ny zava-miafina marina ao am-ponao na hoe ratsy izany na tsara. Tsarovy ary fa ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa fitaka ny fahatsaram-bika ary zava-poana ny fahatsaran-tare, fa ny vehivavy matahotra an'i Jehovah ihany no hoderaina. Oabolana toko faraika amby telopolo andiny ny fahatelopolo.
Tiny miteny ny baiboly hamisanandro mofonaina, rasoavampo fazamalaina fatomotrany andro iza.
Faiza miaina
mampirindra ny fiarahamonina.
Ankafaliana trany no hiantranoana tao tokantranonao, ka anolorana anao a ny Araba ombampira Rintso. Ny namanao Lantormisa Tsoely a no mitafa aminao a, namana Samma kosa no eo amin'ny lafiny teknika. Amin'ity anio ity isika dia resaka dingana iray indray a izay tsy maintsy lalovana raha tiana ny atratra ny atao hoe fivelarana ara-piarahamonina. Raha tena te hotody tokoa ny olona anankiray ianao zany, dia misy ny ezaka, misy ny zavatra tsy maintsy hieritreretina, ka raha tianao tokoa no tody amin'ny zavatra izay atao, na izany tanjona napetraka na tetikasa tiana atao a, dia ilaina ny fananana toky fa hotody. Nefa raha te hotody ianao dia mila manana fahaletana, ary raha tianao koa ny anana izany atao hoe faharetana izany a, dia ilaina ny fanananao fikirizana fa hialana kosa ny akiviana. Izany hoe mila mikiry ianao zany ary manalavitra ny akiviana, satria manakana eo amin'ny fandrosoana ny akiviana. Ary tadidio tsara fa aretony zany hoe mametraka tanjona na tetikasa zany nefa tsy tanteraka hatramin'ny farany. Tena aretina tokoa izany ka mila ialana. Ary indrindraindrindra raha ohatra ka manao tetikasa ianao na mametraka tanjona anankiray, dia fadio ny manovanova azy raha hitanao hoe miamafy lay izy. Fa rehefa mametraka tanjona ianao na tetikasa anankiray a, dia tsy maintsy atao izay ahavita azy hatramin'ny farany. Ka raha tianao ary ny atratraranao ny tanjona sy ny havitanao ilay tetikasa hatramin'ny farany a, dia ataovy tanjona fohifohy alohana apetraka. Amin'izay a dia tsy dia mitaky fotoana be loatra le izy, sady amin'izay koa mora tratrarina ilay tanjona na tetikasa tiana atao. Zany hoe tsy mitady fotoana lavabe zany na fotoana lavabe nao natanterahanao izany. Ny tiana ampifantarina anao koa de zao, izay zavatra mafy atao indrindra izay a no atomboka voalohany. Atomboka voalohany satria amin'izay fotoana izay a no fotoana mampifotsara anao, izany hoe mifotsara ny saina, matanjaka sady salama tsara ny vatana. Amin'izay fotoana izay dia ho vitanao a ny atrika ilay zavatra mafy sady sarotra. Tsara ihany koa raha atao eo ambany masonao mandrakariva ilay tanjona napetraka ao na ilay tetikasa tianao atao, ary tsara raha mifantoka amin'izany mandrakariva ny saina. Amin'izay fotoana izay a dia ho lasa zary fiainanao ilay izy, ka tsy ho sarotra aminao ny anatratra ilay tanjona na koa anatanteraka ilay tetikasa. Na izany aza nefa dia tsara ihany ianao raha mba miala voly kely na koa somary miataka kely mba ahafahan'ny atotoanao mampiditra rivotra, ka atonga izany atotoa izany a ho vonindray a atakatra zavatra misimisy kokoa. Koa ireto ary misy torohevitra dimy mba ahafahanao manatratra ilay tanjona ka anananao toky fa hotody ianao. Voalohany dia tsarovy fa efa nisy zavatra vitanao teo aloha, izany hoe tsy vao izao ianao akory no anatratra tanjona sy anao zavatra, fa efa nisy teo aloha ary tratranao sy vitanao ilay izy. Faharoa, tsarovy ihany koa fa nisy olona efa navitan'io zavatra io ka azonao alaina tahaka, satria ny sofianatra sady zao vitan'ny hafa ve de tsy ho vitanao. Dia zay zany ataovy ao an-tsaina mandrakariva. Tsarovy ihany koa fa tsy misy mafy tsilaitra ny soto. Eo amin'ny fiainana dia ny fikirizana sy ny fahazotoana no hahafahana mahavita zavatra anankiray, fa fahavalo tsy hahafahanao mandroso sy mivoatra ny akiviana sy ny akamona. Fa efatra dia izao, tsarovy fa tsy manandrakandrana ianao fa mivonina ny otody, na dia lavitra sarotra aza ny lalana aleha. Aoka ataonao an-tsaina izany fa tsy ankitsapatsapa kory io zavatra ataonao io, fa tena fahavononana ny anao zavatra ary tena finiavana ny androso sy anatratra tanjona izay napetraka. Ary fahadimy farany dia izao, tsarovy fa misokatra atrany ny saina rehefa tsikivy ianao, satria ny akiviana no tena fahavalo tsy maintsy resena raha tiana hotody sy anatratra ny tanjona, ka alaviro zany fa iainana kosa ny fahavononana andresy ny sarotra. Inona ary fa ho tanora ahay andresy ny sarotra ianao, ho tanora ahay andresy ny akiviana ka anana toky fa hotody na dia sarotra sy mafy ary lavitra azany lalana, ka amin'izay fotoana izay a dia hivoatra sy hivelatra ara-piarahamonina ianao. Dia ho tanora ilay ny manodidina, satria sady mivoatra no mampivelatra ny tena no mitondra fivoarana ihany koa eo amin'ny manodidina sy ny fiarahamonina.
Fahaiza miaina
mampilamitsaina.
Dia izay indray ary no masaka azona tolotra anao tamin'ity androany itya, ka dia mametraka ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray.
AWR
telefony 033 37 16 13,
034 06 787 62.
WR manolotra hoanao feo ny fonantena.
Fifaliana trany
no anolorana ny fiarabana ho anao amin'ny alalan'i Jesosy izay nampiray antsika ao anatin'izao onjam-peo izao, ka nahatonga ny fifandraisantsika ho zava-misy. Manao ahoana Tompoko? Ampitomboina ho antsika mandrakarivany e ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy antsika. Tahaka ny mazatra antsika, manasanao a mba iombona ao anatin'ny vavaka foy izay ho tononina manaraka eto isika. Ivavaka isika. Jehovah, rainay tsara sy masina indrindra any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ary rainay mandrakizay, ray tianay ary mahafantatra ny momba anay rehetra. Amin'ny alalan'ny zanakao no hanatonanay ianao indray ankehitriny. Ny fanahinao no hampanan-kery ny teny rehetra ho lazainy, dia anana ny ako ny any am-pony izay rehetra miaino izany, ka hitondra vokatra be dehibe ho amin'ny fiainana mandrakizay so amin'izao fiainana izao koa. Misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo tianay. Amen. Amin'ny Romanina 8:30 manao hoe, izay tsy niaro ny zanany lahy fa natoly ny amonjy antsika rehetra izy, tsy homeny antsika miaraka aminy maimaim-poana koa va ny zavatra rehetra. Tsy hanome ho anao androany izay vonjy sy fanampiana ilainao raha ampitso akory Andriamanitra. Toy ny mampanantena antsika izy ao amin'ny vavaka io, manao hoe, ny sakafo, ny fitafiana, ny tanjaka, ny fahendrena, ny fahalalana, ny vola, ny fitiavana, ny fiononana, ny fampaherezana sinsisa izay mety ilainao rehetra androany, dia omeko anao ankehitriny tsy misy atakandro izany. Eo ny fampianarany ianao hangataka amin'ny isan'andro isan'andro izay ilainao sy sahazanao anio, na ny fitahina ranofo izany na ny ara-panahiko, dia tiny ny ahatsiarovanao tsara fa tsy maintsy miankina amin'ny fikarakarany tsy tapaka ianao, ary tiany koa amin'ny alalan' izany ny hanananao firaisana aminy. Amin'izany firaisana amin'i Kristy izany, amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fianarana ireo fahamarinana voarakitry ny soratra masina, dia ho toy ny fanahinoana ho vokisana isam-potoana ianao. Andro iray ihany no omeny antsika, fa tsy roa isaky ny mandeha. Ary raha miteny amiko sy aminao Andriamanitra manao hoe, indro kehitriny no andro fankasitrahana, indro kehitriny no andro famonjena, dia ankehitriny havaozina isan'andro isan'andro izany. Tahaka ny anavaozanao isan'andro ihany koa ny fivavahana manao hoe, omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay. Ka amin'ny famerenanao izany vavaka izany androany no anavaozanao ihany koa ny fiankinanao sy ny firaisanao aminy. Koa satria andro iray ihany no omena antsika isaky ny mandeha, dia hoy ny apôstôly Jakoba ao amin'ny boky ny soratany, Jakoba 4:10-15, mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: tsy mahalala ny ampitso ianareo, fa aleo manao izao, raha sitrapony ny Tompo ka velona izahay, dia ataonay izao na izany. Koa noho ny sitrapony ny Tompo, fa nomeny andro iray tombo ny havelomana indray ianao, dia aoka atolotra ho an'Andriamanitra izany andro izany. Hoy ny torohevitra avy amin'ny fanahy masina nomena tamin'ny alalan'ny mpanompo vavy ny iray antsoina hoe Ellen White, manao hoe, manokana ny tenanao ho an'Andriamanitra raha vao mahaina. Izany no atao voalohan-draha raha indrindra, aoka ny fivavahanao ho toy izao: raiso aho Tompo, ho anao manontolo ny fikasako rehetra apetrako eo an-tongotrao, tomoera amiko ary aoka ny asako rehetra hatao ao aminao. Atolory azy araka izany ny fikasanao rehetra, mba ho tanterahiny na hajanony araka ny fandaharana asehony ianao. Farany ao amin'ny bokin'ny Hebreo 5:7 dia toy izao no lazainy ny tenin'Andriamanitra: Hebreo toko fahefatra andininy fahafito amin'ny anaran'i Jesosy dia mametra andro anankiray indray izy milaza ao amin'ny Davida hoe anio araka ny voalaza hoe anio raha iainy ny feony ianareo aza manamafiny ny fonareo. Tsy milaza akory ny baiboly eto manao hoe raha ampitso na koa hoe amin'ny hoavy fa hoy izy aminao manao hoe anio. Mandrakizay Andriamanitra, tsy mba misy hoavy na hoe omaly sy raha ampitso fa izay antsoyntsika hoe ny lasa sy ny hoavy dia ankehitriny mandrakizay ho azy ary ny fiainany dia ankehitriny tsy misy fiafarana. Ny olona nefa dia voafetrany ny fotoana iray ihany dia ny anio sy ny ankehitriny. Koa raha miteny aminao Andriamanitra androany manao hoe anio raha iainy ny feno ianao dia aza manamafy ny fonao, dia te ilaza izy manao hoe ankehitriny amin'izao fotoana izao indrindra no tiany hanao safidy ny hiaino na koa tsy hiaino izay lazainy ianao. Safidy tsy maintsy ataonao sy avaozinao anio dia ilay ankehitriny avaozina isan'andro sy amin'izao fotoana izao izany. Raha miteny Andriamanitra eto aminao hoe anio, dia satria amin'izao fotoana izao ny fitiavany no omeny ho anao. Amin'izao fotoana izao izy no miondrika mijery ianao, vonina ny anome izay rehetra ilainao, izay zavatra rehetra efa nataony sy izay fanelanelana nataony ankehitriny any an-danitra eo anatrehan'Andriamanitra ray, izay rehetra azo ny atao ho anao, izany rehetra izany no atolo ny ho anao anio, izany hoe amin'izao ankehitriny izao. Raha mandeva antso ho anao Andriamanitra anio, dia satria vonina ny hita ianao izy anio, vonina ny andray ianao miaraka amin'izay fitakinao rehetra izy anio, vonina ny amonjy anao izy amin'izao ankehitriny izao indrindra. Fa endrena noho izany ny anarinao sy anesoranao tsy ho ao amponao ireo fanahinao sy amin'izay ilainao rehetra amin'ny ho avy. Marina fa tsy nampanantena ny anala ny zavatsarotra rehetra eo milalana ombantsika Andriamanitra, fa mampanantena kosa izy fa hanome anao ny fitsaharany sy fiadanany anio. Koa eo amin'ny toeran'ny fitarainana noho izany izay manjosy vokatry ny fanahina, dia andeha izasy ianao hiombina mpanao salamo ka hira hoe misaoran'i Jehovah ry fanahiko, ary izay rehetra atao anatiko misaora ny anaran'ny masina, misaoran'i Jehovah ry fanahiko, ary aza misy adinoinao ny fitahiny rehetra. Salamo fahatelo mizato andininy voalohany sy faharoa. Isaotra isika satria vonina anome izay rehetra ilainao anio Andriamanitra, ary ny anio dia avaozina isan'andro fa miantoka ny ho avy ihany ko izy. Aza manahy fa misao amin'ny zavatra rehetra, fa izay ny sitrapon'Andriamanitra ho anareo. Hotahina ianao anio. Amen.
Ni maswa du mi balicha sinira umitata saurehe tizau zaita de avia minaurira timbafa tachunyampitsu
mpiandrindrandreta.
WR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Asa sy tontolo hiainana voakolo, antoky ny fahavelomana re.
Fandaharana vokarin'ny radio feon'ny fanantenana miaraka amina Diomady,
iarahanao amin'ny ramatora Zoelosoa Irina Honore, teknisianina mpikaroka momba ny fambolena ara-bojanahary.
Mba hampahombo ny famokarana izay ataontsika tantsaha, ampivelatra ny faharim-piainantsika, dia ilaina ny fanarahana ireo teknika mpambolena anao tsaraina. Anisan'izany ny ady atao amin'ny bibikely sy ny aretina izay mpamelan'ny voly, izay tena fositra ny fambolena tokoa. Ka mbola fifaliana ho antsika indray ary ny araka amin'ny ramatora Zoelosoa Irina Honore, teknisianin'ny fambolena efa nisotro ronono moa izy sady mpamboly ihany koa, ka ampahafantarina antsika mpiaino eto ireo fanafody sy fiarovana ny voly iadiana amin'ny aretina izay mpamely ny volontsika. Inona avy ary ramatoa Irina ireo karazana aretina tena mpamely ny voly?
Misy izany ny karazana aretina hita matetika, ny kimavo na mavoravina, izay izany ny afaka entsoana anazy. Dia misy koa izany atao hoe bokaboka, mandazo maintso, lofaka na fahalovana. Dia misy ihany atao hoe lagaly, dia mandavenona, dia misy ny atao hoe raozety a, ohatrany karazana raozy kely izay izy izany. De misy ny atao hoe maty fotsy. Ireo aretinareo izany a no hita matetika eny tanimboly eny.
Mpanisainao teo hoe ireo ilay aretina tena mpamelon'ny voly a, nahoana izany izy ny fahita matetika eny tanimboly? Misy antony manokana ve izay mety ataon'ny mpamboly izany a mahatonga azy a hiverimberina ohatr'izay?
Ny aretina izany a indraindray a vokatry ny ilay rivotra maloto izay avy ety ivelany a, misy koa avy amin'ny fomba nambolentsika azy a. Karazany maro be izany ny fomba hipitranny aretina matetika. Indraindray a aretina mifindra, ohatra misy aretina zao ny voly anankiray a, ny volenao teo akaiky ny voly anankiray, ka rehefa tsy vitanao ny karakaran'iny tamin'ny alalan'ny fanafody a de tsy maintsy hifindra ny voly hafa salama indray iny rehefa avy eo. Ka izay tsy fitandremantsika izay koa izany matetika de mahatonga ny aretina. Misy moa vokatry ny tsy fahaizantsika manaraka n'ilay fitoam-pambolena sy ny fifandimbiasam-boly ihany koa sy ny fampivadiana voly izany, satria misy izany a voly mataty an'ilay aretina, misy tsy mataty fa tonga de marary.
Ahoana ray ary tompoko mikasika an'la aretina izay mpanimba ny voly na fanafodiny?
Mikasika ny aretina indray izany a de reto avy izany ny fanafody a azotsika ampiasaina. Ny aretina toy ny mandavenina, ny lofaka, ny mavoravina na komavo sisitsika, de maka savony gasy sy milaly indray tsika, de savony gasy a vongany ray, de ny milaly a rosotro an-trano izany no ataontsika, rosotro lehibe a. Milaly izany de ho antsika izay mampiasa kitay any ambanivohitra, de ilay zavatra maintimainty miantona eny amin'ny rindrina eny izy a na eny amin'ny tafontrano eny a no atao hoe milaly. De ireny no alaintsika de afatra rosotro lehibe, de inono i no totoana miaraka amin'ny savony gasy maina tsara, akikisana izany ilay savony gasy, de totoana de afangaro miaraka, de alona mandritra ny ray alina hatrany izany, de tatavanina rehefa maraina izany ny andro a, de iny ray a no afangarontsika amin'ny rano folo litatra hatrany ihany, de iny no fafy a amin'ny voly.
Arak'ireo aretina izay nytany sainao teo a, ny mandavenina, ny lofaka, ny mavoravina, manahoana izany ny fisehoany eo amin'ny voly?
Le mandavenina izany a ohatrany hoe somary misy lavenina zany eny amin'ny lay raviny lay voly, ary matetika moa izy io mitranga eny amin'ny tongolo a sy ny tongolo gasy, de ny poaro sy ny tongolo maintso kely. De ny loa faka indray a hita hoe misy loa zany ny fakan'lay volonao, de ny mavoravina moa de arak'izay mamavoravina azy zay any, de mavomavo lay ravina zany.
De raha ohatra zany sendra tratran'izay zany ny volontsika, de azontsika atao zany a no mampiasa ny savony gasy a sy le molaly ireny. Savony gasy vongan'ndray a de totoana de afangaro amin'ny le molaly, de avy eo alona amin'ny rano 10 litatra mandritra ny indray alina, de ny ampitsoniana izy de efa azo ampiasaina. Fa izy ity koa ve tompoko azo alona mandritra ny 5 folo andro ohatra n'le fanafody teo aloha?
Tsara foana ny fanafody zany alona mandritra ny 5 folo andro a raha tiana ho andaitra tsara izany, raha le fanafody mihitsy izy amin'io fotoana io e. Fa raha hiarovana izy zany a dia azonao alefa na ndray andro sy ndray alina de efa mety.
De alona isaky ny 2 andro raha le alona 5 folo andro?
Arona.
De inona indray zany ny fanafody manaraka?
Ity zany ny tena fiarovana zay tokony atao a mialohan'ny tranganin'ny aretina na ny bibikely a eny an-tanimboly. Mialohan'ny ambolenao mihitsy lay aloha zany a de efa afaka manomana ianao a ranona tainombo vavy a milona ao anatin'ny 5 folo andro. Vo andeha amboly mihitsy ianao zany de efa tsara ianao manao an'ity fiarovana ity. Zany hoe io zany ny vaksinny voly na ho amin'ny biby a na ho an'ny aretina. Ranona tainombo vavy zay ny mahatsara ny iompiana ombo vavy be ronono ireny zany, satria ny tain'ireny ombo vavy ireny zany a dia misy fiarovana tsara ho an'ny volontsika mihitsy a, ary tokony tsy ho azon'ny biby na ny aretina zany ny volontsika raha maharaka tsara ny famafazana ny tisaky ny 10 andro ny mpamboly. Tainombo maina voatoto a, zany hoe maka tainombo maina voatoto ianao zany, tainombo vavy io a 6 kapoaka no lainao, de totoana atao malemy tsara, de sovanina, sovanina amin'ny sivana zany izy a, de zay tena podra tsara iny zany no ampiasaintsika. De alona ao anatin'ny rano 10 litatra de arona isaky ny 2 andro. Zay zavatra izay zany a asitsika taretra raviny 5 lehibe a de totoana afangaro amin'ilay ranona tainomby ihany koa izy zany, satria ny ranona tainomby a de ilay ranona taretra ireo zavatra miarak'ireo zany a de sady miaro amin'ny biby a no miaro amin'ny aretina.
Azonao verina kely ve tompoko izay?
Ny tainomby maina voatoto a zay nafangaro amin'ny rano 10 litatra arona isaky ny 2 andro a de miaro ny voly amin'ny aretina zany a toy ny mandavenina amin'ny tongolo a sy ny aretina maro samihafa ihany koa. De 10 andro aorian'ny famindrana de afafy zany ny fanafody a, ary isan-kerinandro tsika de manao famafazana ny oranona tainomby io a miaraka amin'ny taretra. Rehefa avy manondraka zany tsika de mamafy an'ilay ranona tainomby miaraka amin'ny ravina taretra raha ohatra ka te hiaro azy amin'ny aretina zany.
Mbola misy ihany koa ve fanafody hafa tompoko iadiana amin'ilay aretina izay mbola tsy voatanisantsika teo zany?
De misy ihany koa zany a ny fiarovana amin'ny lagaly sy ny mandazo maintso a amin'ny voatabia sy ny ovy. De isan-kerinandro ihany koa tsika manao an'ity famafazany ity de ranona tainomby a asiantsika lavenona indray io, lavenona patana. Tsika ty ambanivohitra zany ny tena manana tombontsoa amin'io lavenona io. Alaina ny lavenina de sovanina ihany de ampiarahana amin'ilay ranona tainomby de iny indray a no afafitsika eny amin'ny voatabia sy ny ovy a zay misy an'ireo mandazo maintso zany a sy ny lagaly.
Zany hoe le ranona tainomby zany azo zaraina roa fomba fampiasana azy. Raha ohatra zany ka hoe misy mandavenina sy ny aretina hafa amin'ny tongolo de afangaro amin'ny taretra izy.
Zay mihitsy, na taretra zany a na lavenina ny afangaronao azy. Kanefa ny koa izy zany a afaka mandeha irery amin'izao raha ohatra ka te hiaro ny voly amin'ny karazana aretina fotsiny ianao zany hoe mbola tsisy aretina fa afaka mamafy isan-kerinandro, fa io ranona tainomby io koa ne karazana zezika ka manatsara ny volonao izy zany a raha lefanao amin'izao tsy misy fangaro ny hoe atsy asianao tarehitra ny tsy asianao lavelona. Zezika mahafinaritra ihany koa izy zany a, maome aina n'ilay voly a isaky ny folo andro ianao no manao an'izay.
Ohatra zany misy lagaly izy na tratra ny mandazo maintso a
isan-kerinandro natao nyfamafazana,
fa tsy miandro isaky ny folo andro.
Tsy miandro isaky ny folo andro fa isan-kerinandro zany natao nyfamafazana raha ohatra ka misy aretina le voly.
Le ranona tainomby sy lavenina ve afangaro a sahalan'le fikarakara anazy teo alosa atao ahoana?
Ny lavenina zany de afaka fafitsika maina rehefa vita ny famafazana rano tainomby, de kendrena ho azo tsara ny raviny raha tongolo no ataonao a, ary raha vary ndray any de kendrena tsara ny tendany fototry ny saloimbary a fa tsy ny voantsy akory no asiana fanafody. Fa ny tena tsara zany raha ohatra ka hoe tena efa misy an'le aretina zany ny volonao a de aleo izay fafy maina rehefa avy manao an'la rano tainomby ianao, zany hoe manondraka amin'ny rano tainomby aloha ianao zany a de avy eo izay afafinao eny la lavenina amin'izay.
Mitovy ihany zany ny fatrany hoe folo litatra ho an'ny tany ray ara?
Mitovy daholo ny fatrany satria rano folo litatra zany eny tsy afaka anaovanao zavatra be dehibe zany.
Ry taontsaha, sady manatsara ny tany no miaro amin'ireo bibikely sy aretina samihafa ary azo mbokatra tsara sy betsaka ny fanaranan'ireo toromarika manara-penitra ko ampiaro avetrany zany.
Dia misaotra anao indrindra Ramatora Azoely Soniriana Honore, nitondra fanazavana torohevitra mahasoan'ny mpiaino antsika mba ho fanatsarana no fambolena zany a ho an'ireo tantsaha eny ambanivohitra. Dia mazotoa ary manao famitiarana hitantsika rehetra ny Andriamanitra.
Mavoro zanyko
tantara no soratany zoanitra andrenesanao any fanjaniaina samy ary na aritiana ayayay
or zaka zaka avy aloha e vonjeo
fa misinona ramelya
oe
totozo ndray zao zany atahorany zany sa voalavo
kaikaikay vonjeo ry zaka ary meliny anarako fa za mamorinye vonjeo le tongotro ra zaka jereo fa maharary ampio ah hipetraky ry ambovy fandriny ery fa mioritra ny eny tongotro e
oa zay ary to mivoto izy zany ry mely a fa ianao ve de tsy mba mijery lalana mihitsy e io le mikoropadropakio ihany ange mavo an'le raha matoti
marianina rehefa tsy hiantra fo zaza maharary
ao re oroko kely fa ianao kodiaka tsy
azaky tiana ny tongotro fa tsy mahay manotra ianao ka
ay itediavako mpanotra zany
zay mety ary rehefa mandeha any ianao de mbô angalao anana siovy any an-tanimboly atao fangarondaoka de le anany ry akaiky ny akondro alaina fefa ohatra ny mila esorony reo
fa anga tsy hovidindry zafy ny apotiny ray akory reo raha matotia
le ry ambonin'ny akondro no hovidiny fa ny sainao ve makaizy
ay tokomoa
de mba jereo koa le ovo maniry eo fa ohatra ny misy mandazo zany any ny fijeriko azy tao e
ka tsy ho raharaha be ve raha matora tratry ny aretina ny ovy a ary so de mba ratsy tondraka kosa ary
asa moko zay anie ny ilazako aminao hoe jereo e maikana salamba tamin'ny maraina de tsy voajeriko tsara
ay ary aleo aloha zany andeha aingana fa sady hijery mpanotra zany mbola hijery an'izany volona zay nao zany e ary ianao mipetra tsara romeli fa so de jejijejo mandehandeha eo ndray a
ka ho afaka ho aiza moy e
odiny aty e aiza raha mato melia
oay ay marina tsy feo angara voklin zany kay kay
misy vahiny ry melia
mandroso re tompoko mandroso e oh mba homeo sezany olona ry zaka fa leso vika ndray ny mahazo toerana
mandroso ry serkla
manao hoantsika ty e
vy eto eto
misaotra betsaka re a
eny e
ka nanahoana hoe zany tongotro zany raha matomely
andray efa azoazo rehefa de misaotra betsaka ary ngara voklin o
fanga sitra natapoka teo le tongotra fa tsy orina ndray e
zaka fa ngara voklinay ve nentinao ndeha ndray anty tongotro vakivaky be ty fenao vetefatlany ena
tiena mamary
ny fanenina teria tany bolo terio a zay sy raha zaka no nilaza zany izy mba manana fanomezam-pahasoavana kely manotra ny tenanay
ka
aza matahohatra ianao raha matomely fa tsy de maninina io akoho raha ny fijeriko azy aoko
ka zany eo a
raha vo mahazo otra io de efa milamina
tena manam-pahaizana mihitsy serklin a makany atsaha mahita fanafody ny aretina sy ny biby kely mpanimba ny voly etya tanàna ndray mbola dokotera ihany ko
entoko ary ngara voklin
aoka rerizy mivady a
ka
somary hoe marary kely fotsiny ty tongotra ao ty am'izao voalohany zao a rehefa av eo io mia tsara
ay
fa aleo ary sady manotra no miresaka mikasikan'ny fanafodiny le ovotsika arazaka
tena mety zany ringa ty ty menaka raha voklin a
ay ny ovo sy ny menaka mety fanafodiny izy ty
melia fanafodiny reo ovotratry ny raha mandazo zany atoron'ny klay zany le retsy a
ay ve kefa badenina be ny any aho marinye
fombanjavatra ihany re zany raha zaka
inonao
mifamaofao ao daholo rehefa marary fa zao a raha sanatsika tratsy amin'ny mandavenina na ny mandazo maitso ny lagaly reo volo tomaty na ny ovy de ranona tany ombina lona sy lavenina ny fanafodiny
raha voklin
ahoana
ity lavenina ho ampatany ty vye zany e
io indrindra
ay
de zao ny fanamboarana azy ary fa ho atoriko mila tainombo maina voatoto sy voasivana tsara sika
oy de mila fatra ny ve zany ringakile
ie enina ambe folo kapoka no ilaina
ay
de alona ao anatin'ny rano folo litatra mandritra ny dimy ambe folo andro ary arorona isaky ny roa andro io ranona tainombona alona io rehefa vita zay de io no afafy eny amin'ny volotratry ny aretina
ay ve dray dray mba ataovy moramora rery ngara voklay o kaikaikaikaikaikay ay de atao hoana moa zany le lavenina ho ianao teo
any lavenina ndray a afafy maina eny am'le voly e zany hoe aorinany fanomafazana ny ranona tainombo no amafazana ny lavenina
mbo tadio tsara zany raha zaka
aeno zay zany ny fanafodiny
sady fiarovana ny voatabiso ny ovy amin'ny lagaly sy ny mandazo izy ty a no fanafody ihany ko
de impiringa no anaovana n'ity fanafody ty amin'ny voly
raha tratry ny aretina ny voly a de afafy isan-kerinandro ny fanafody fa raha ho fiarovana kosa de isaky ny folo andro no amafazana azy eo amin'ny voly
indry ka hitotra n'izany ray versia tsy mila volana efa mahazo fanafody.
Enoa, atoriko anareo koa fa io rano natainombony nalona io de azo iarovana ny aretina mandavenona mety azo ny tongombo.
Ohatra e, ay tena fanafody tsara sy mahery mihitsy.
Mbola azo atao amy volo varitratry ny aretina ihany ko ny rano natainomboko.
Moramora rery ngara voakilaka.
Milia
ka maraliko io
mba mahaiza miafikely aloha e, efa sahirana mihitsy angengakilay mitsitsitsy an'ity tongotra ho sady
miafikely vefa vita raha matomilia.
Azafady re tompoko ka
ka ny fikarakarana anie zany sisa no andrasany e. Ny tainomby tsy vodina ny lavenina alaipotsiny ao apatana
fa zao a saika adiniko ty tainomby vavy ihany no ampiasaina amity fanafody ty fa tsy ny tainomby lahy. De raha sendra tsy mahita lavenina ihany ko a de azosoloana ravita rehetra ny lavenina.
Ke ahoana indray ny fanaovana an'izany raha voakilay?
Tsotra ny fanaovana azy ka ravina taretra dimy lehibe zay no ilaina, totoana tsara fotsiny a de ino no afangaro amin'le ranona tainombo vavina lona.
Ravina taretra dimy lehibe voatoto no afangaro amin'ny ranona tainombo vavy
zay mihitsy.
Mazava ringaty fa misaotra. Ay,
ataovy avy atrany ireo fanafody natoriko ireo ry izy mivady a, sady zezika tsara amin'ny famboliana mihitsy koa anie ny ranona tainombo vavy ty.
Misaotra ringakilay a, tena vaovà ny olana anio de anio ihany zay de efa anangona tainombo vavy sy lahavenina raha izany ka
ay tena tsy angatakano
zay mihitsy raha zaka.
So ihany tsika raha mato manana nyretombo vavy reto a.
Ye,
hay tsironono ihany ny soa voakany fa hatramin'ny tain'le omby aza mitondra fanafody. Mavoro lery etsy a.
Mpamariana manomboka ndray ianao ka marina mo
ka marina kosane zany raha matoramely azy to tsy nahary marary tsofa sitrana nandrian'le izy
enoa
sady hita ihany koa izy ty ka
ah tena marina zany fa misaotra indrindra ny akilay a, sitrana mihitsy zany tongotra zany.
E de afaka nangona tainombo zany ko
raha tsinonako
ohatra
tsy zany fa ohatrinona moa zany no omenanao ry
eny tokoa ringa ohatrinona
tsy maka vola zany a fa lalampiany tirizony vady
tsy mety ko sany ka ny fanafody hoaniny voly efa natoronao maimaim-pona de ny otra ihany ko ve de atao maimaim-pona e. Ehe, eto atiry zaka le poketra ao anatin'io sarina karina io a.
Marina zany a ty sady mitongotro meliany eringaty ka somary narokoroko soma
ora saka
sisy a zany eo rizy mivady fa aleo aloha andeha de vola foana kosa ve
ka
mahafinaritra ny fanasoa e
oringa
mampamangy amin'ny ankizy de mirary soa e
mandray re e
zany ny atao hoe olona raha matoa
eno a rainy fa ianao kosa aloha de efa nanapoka be
maninona
nanalabaraka tami'ity tongotry tsy mbola voasasa sady vakovako maloto be saiky safotry ny enatra mihitsy ny atao fandraisany raha voakilay an'le tongotra.
Ehe, ka mbady iovy raha matoa amin'ny sisa sady reny amin'ny vidika apa ho anareo tsy anova anareo akory
ka
ka mba anovy amin'ny sisa fa le tongo bakivaky any eo a ka sady marary mamenatry miampy an'ity loto mitakovana menaka be nanaovandra vôkilay azy.
mba mangina razaka efa sitrana aniny tongotro e ary de mitady raharaniko inao ka
omarina ry zany ko
ma
eny ary amaranantsika ny fiarahana dia fifaliana ao anay ny mampafantatra anao fefa mivoaka ny boky mirakitra ireo torohevitra mikasika ny teknika mpambolena mifehy ny fomba fambolena voajanahary volome 1 sy ny boky mirakitra torohevitra mikasika ny fomba fambolena legioma volome 2 izay navoaka ny ramatora Azoelisoa Nirina Honore teknisianina mpikaroka momba ny fambolena efa ny sotro ronono azonao atao tsara ary ny mahazo izany aty amin'ny AWR na ny feo fanantenana amin'ny sarany mirary ray alina ariary. Dia misaotra anao nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Niaraka tamin'ny fanja nanolotra ny fandaharana ho anao teto sy ny teknisianina samy tompona andraikitra ny fandaharana Elion Ndriamitantsoa. Samy hotahiny indray ntsika any an-danitra ny isika rehetra.
Akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isanandro amin'nyity pejy ity
AWR feon'ny fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feony fanantenana. Hazo iray voahozona sy tempolo no diovina. Hazo iray voahozona sy tempolo no diovina, izay indray ny lohateny lesintsika miaingatrany avy amin'ny bokyn'ny Marka. Fa toy izantsika indray zany zao ny fakana lesona avy amin'ny bokyn'ny Marka, mbola amin'ny Marka toko faraiky ambin'ny folo ihantsika, dia manomboka amin'ny andiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo, andiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo no vakintsika. Ary noho ny ampitso n'iny, rehefa niala tany Betania izy dia nona Jesosy, ary natsinjo aviavy anankiray ny mandravy ny ry lavitra iry izy, dia nankeo fa toa ahita voany eo aminy. Kanjo no tonga teo aminy izy dia tsy nahita ninininina afa-tsy ravina ihany, fa tsy mbola tonga ny taom-pamoazany aviavy. Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe, aza misy mihinana vo avy aminao intsony mandrakizay ary ny mpianany nare izany. Ary tonga tany Jerosalema izy, ary Jesosy niditra tao an-kianjan'ny tempoly, dia nandroaka izay nivarotra sy izay nividy teo an-kianjan'ny tempoly, sady nanjera ny latabatry ny mpanakalo vola sy ny fipetrahany mpivarotra ny voromailala. Ary tsy navela nisy olona hitondra fanaka handeha maka ny kianjany tempoly. Dia nampianatra izy ka nanao taminy hoe, tsy voasoratra hoe va ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra? Mamerina izay voalaza amin'ny Isaia toko fenina amin'ny 57 Jesosy amin'izany. Dia toy izany, fa ianareo kosa efa nanao azy ho zoy fieren'ny jiolahy. Mivantana be izany fidiran'i Jesosy an-tsehatra izany. Alaivo sary an-tsainany miditra avy any izy dia tonga teo amin'ny kianjan'ny tempoly, dia nandroaka izay nivarotra sy izay nividy teo amin'ny kianjan'ny tempoly, nanjera ny latabatry ny mpanakalo vola sy ny fipetrahany mpivarotra ny voromailala. Tsy navela nisy olona hitondra fanaka nandeha. Dia nampianatra izy, tsy voasoratra hoe fa ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho amin'ny firenena rehetra, fa ianareo kosa efa nanao azy ho zoy fieren'ny jiolahy. Zava-misy izany, mbola misy zany amin'izao fotoana izao, ary mainka aza tena maka fakalalina eo amin'ny tempolin'Andriamanitra. Tsy milaza hoe tempolin'Andriamanitra aiza na aniza, fa samy mieritreritra hoe manahoana ny fomba isehony izany amin'izao fotoana izao. Mbola trano fivavahana marina ve ary ho an'ny firenena rehetra natao amonjenany olona rehetra ny fiangonana misy anao misy ahy? Ary sao sanatria mba zoy fieren'ny jiolahy koa e? Samy mandiny tena, tsy natao hijery sika hoe retsy ny jiolahy mihery ato, fa natao andiny tena sika amin'ny hafatra alefa ny soratra masina. betsaka ny mialokaloka ao anatin'ny fivavahana kanefa tena jiolahy mihitsy. Dia toizantsika ny vaky teny eo amin'ny andiny fahavalo ambin'ny folo ary efa nare zany ny lohanmpisorona mba mpanoradalàna dia nitady izay amonoany an'i Jesosy. Saingy natahotra azy izy satria talanjona ny vahoaka rehetra no ny fampianarany. Tena ny ain-dehibe an-dralahy mihitsy mantsy ny voakitikitika, misy resa-bola ato ary matory olona reo an afaka mivarotra manakalo vola eo amin'ny kianjan'ny tempoly, dia misy fifanarahana amin'ny mpitondra fivavahana ao amin'ny tempoly zany. Vola miditra aminy zany ny fahafahan'ireo olonareo mipetraka eo. Dia toizantsika mivaky teny, ary isaka riva dia niala tao an-tanàna Jesosy, ary noho ny maraina raha nandalo izy dia hitany fefa nalaza hatramin'ny fakan'ilay aviavy. Ary petera natsiaka nanao taminy hoe rabe eo, indro fa efa nalazo lay aviavy nozoninao. Jesosy namalika nanao hoe manana finoana an'Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina tokoa, nazovo no ilaza amin'ity tendrombohitra ity hoe mifindra ka mianjerahany an-dranomasina ka tsy hanahanao ampony fa ino fa ho tonga zany zavatra lazainy zany dia ho azony zany. Lazaiko aminareo ninoninona tononinareo amin'ny fivavahana sy angatahanareo dia minofa ifanandray ianareo dia ho azonareo zany. Ary raha mitsangana mivavaka ianareo ka misy olona anananareo alahelo dia mamela ny elony mba avelandray anareo zay ny an-danitra kosa ny elokareo. Fa raha ianareo tsy mamela ny eloka, ny rainareo koa zay any an-danitra kosa tsy hamela ny elokareo. Inandray ary lesona raisintsika avy amin'izany rehetrarehetra zany akoatra zay fa noresantsika teo. Nao nandray Jesosy ny maraina, azadinoina fa tao amin'ny maha olona azy no niainan'i Jesosy tetỳ an-tany. Noana izy raha avy any Betania, 3 kilometatra mahery miala an'i Jerosalema. Dia nahita viavy anankiray nandraviny izy dia nakeo aminy mba izany voany. Tsy heverina ho fangalarana zany fihetsika nataon'i Jesosy zany an, satria lalàna nisy teo amin'i Jiosy tao amin'ny testamenta taloha azon'ny olona iray atao tsara ny mihinana ny hanina eo amin'ny sahany namany na koa ny azo fihinamboa mba hampitony ny hanohanany. Azontsika jereny zany amin'ny Levitikosy toko fasivy ambin'ny folo andiny fasivy sy ny Levitikosy toko fatelo amby roapolo andiny faharoa amby roapolo. Mbola misy any ambany vohitra ny mampiasa an'izany. Ny mitondra mody tsy azo atao fa raha noana ianao a dia afaka maka dia afaka mandeha avy eo, fa tsy mitondra mody. Na aka fakana mangazo azy ianao a maka anankiray na roa izay sahazan'ny mpandalo noana, dia misy faritra mbola manaiky tsara ny anaovana an'izany saingy tsy mahazo mitondra mody. Dia efa fanaon'i Jesosy fahiny zany. Rehefa tonga teo ampotitr' ilay aviavy moa izy dia tsy nahita na inona na inona. Efa tsy nahita vo teo izy a, dia zao no nyteneny tamin'ilay azo: aza misy mihinana vo avy aminao intsony mandrakizay. Amin'ny andiny fefatra ambin'ny folo amin'ny Marika toko faraky ambin'ny folo zany. Fihetsika mahagaga ary tsy fanaon'i Jesosy zany, kanefa manaitra ny zava-tseho taorianan'izany. Misy lesona raisina indray eto. Betsaka ny lesona azotsika raisina, fa nisan'ny mampiasa saina ny hoe aviavy be ravina. Aviavy be ravina tsy misy voany, maneo ny fiainan'ireo fariseo zany. Raha ny fiseho ivelany tena enjana ohatran'ireny le tena tsy misy tahaka azy ireny, masina tsy misy tomika, kanefa raviny fotsiny. Ary tsy ny fariseo ihany fa be dehibe ny kristianina tahaka an'izany, na mpitondra fivavahana na loolona ny fiangonana na filohatsampana na olotsotra, dia besaka ny aviavy be ravina. Tsisy voana kely aza fa raha amin'ny raviny dia aiaiay, ohatran'ireny hoe tena tsy misy tahaka azy zany. Samia mivavaka isika mba tsy ho tahaka n'ity aviavy be ravina ity. Be loatra eo amin'ny fiainantsika andavanandro, hatrany amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra mihitsy ny fisehoana ivelany ho to tsara, fa ao anaty pokaty. Samy mivavaka amin'Andriamanitra mba tsy ny fisehoana ivelany ny maizy atsika, ny hony ao anatiny, ary tokony ho avy any anaty izay ho vokatry ny any anatiny fisehoana eo amin'ny ivelany. Ny lesona faharoa atao amin'ny kianjan'ny jentilisa no misehony zavatra manaraka: toerana fivarotana an'ireo biby atao fanatitra izay vao natomboka hiafa tsy ela akory. Dia niroahan'i Jesosy ireo mpivarotra rehetra tao amin'ny kianja mba hiverena ny fampimpivavahana amin'ny filaminana sy ny fanginana. Dia namely mivantana an'ireo tompony andraikitra tao amin'ny rafi-pandaminany tempoly izany fihetsiny izany. Ka ny fihinanan'izy ireo mivantana ny voakitika moko dia niain'i Jesosy mihitsy no fofony aorianan'izay. Nampifandray an-dalateny roa amin'ny testamenta taloha Jesosy mba ho fitenenana mafy ilay fifanakalozam-barotra tsy masina izay hitany. Dia nitsindriny mahatrano fivavahana ho an'ny olona rehetra ny tempoly, ao anatin'izany ny jentilisa fa tsy ho an'ny jiosy rery ihany ny tempoly. Tonga hamonjy ny olona rehetra Jesosy, ary mpilanina napetrak'Andriamanitra dia ho an'ny olombelona rehetra izay niforoniny fa tsy ho an'ny jiosy rery. Taorianan'izay dia nambara fa ataon'ireo mpitarika ho zoy fiheren'ny jiolahy ny tempoly, mpialokaloka amin'ny fivavahana mba hanaovana ratsy. Tamin'ny fiafarahan'ny tontolo andro nahagaga io moa dia nandao ny tanàna niaraka tamin'ireo mpianany Jesosy. Dia niampitso marainana io dia gaga ny mpianatra rehefa niverina tao an-tanàna, nahita n'ilay aviavy nalazo hatramin'ny fakany. Misy tantara roa mifampiditra indray eto a, natsontsika hoe sandwich story, zany hoe tantara roa mitambatra miaraka amin'ny mamoaka lesona. Ary tia sandwich story fahefatra ao amin'ny filazantsara ny Marka. Ao anatin'ireny karazana tantara ireny dia misy toejavatra to mifanipaka sy mpandray anjara mitovy izay manao asa mifanohitra, na koa mpandray anjara mifanohitra izay manao asa mitovy. Ny aviavy sy ny tempoly no nampilaharina ao amin'ity tantara ity. Dia nanozona ilay azo Jesosy kanefa nanadio ny tempoly, asa izay ahitana fifanoherana izany. Mitoejavatra tao mifanipaka indray izany a dia ny fikotrehan'ireo mpitondra fivavahana tetika hamonoanan'i Jesosy, kanefa izany indrindra ny fanaovan'izareo an'izany no hamarana ny lanja ny fampimpivavahana fanao amin'ny tempoly izay natao hatrany amin'ny andron'i Mosesy. Tandindona ihany ny famonoanan'i Jesosy dia midika ho famaranana tanteraka ireo fitaom-pivavahana tandindona izay maneho ny fahatanterahana izany ao amin'i Jesosy. Rehefa maty Jesosy a, dia mijanona ireny fombafomba mpivavahana rehetrarehetra izay ny matimatesan'ny ny fariseo sy ny sadiseo sy ny mpanora-dalàna sy ny sisa ireny izay nanenjehana mafy ny olona raha tsy manatanteraka izany. Petraka amin'ny fanontaniana eto am-pamaranana, inona eo amin'ny fiainantsika, eo amin'ny fiainako sy ny anao no tian'Andriamanitra ho diovina ary tiana ho diovin'i Jesosy? Sami mandinika ny tenany, inona eo amin'ny fiainanao sy eo amin'ny fiainako no tokony ho angatahako an'i Jesosy mba ho diovina ihany koa? Dia ny tsy mbola diso orina loatra. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.